jälkimme nyt vielä Matteit 121. laulusta. Palve tiikona laulu. Mä töstän oma silmät mäkete puole, kust mulle tuleb abi. Abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ning maa. Ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tukku. Vaata, ei tukku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Jehova on su hoidja, Jehova on su vari su paremal käel. Päeval ei pista sind päike ega kuu öösi. Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab sinu hinge. Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Aamen. Paljud on pidanud seda lühikest laulu palveränturite lauluraamatu kõige kaunimaks lauluks. Veel enam on aga neid, kes on seda pidanud kõige kasulikumaks lauluks. See on lõpmata paljudele andnud uut elujulgust ja jõudu, sama hästi vana seaduse ajal kui ka uue seaduse ajal. Ja enamus meist on isiklikult selle laulu lugemisest saanud kinnitust ja tuge. Nagu öeldud, on see palve rändurite laul. Raske on öelda, mida keegi meist mõtleb, kui me räägime palveränduritest, sest need inimesed on meie maanteedel tundmata. Kes nad siis on? Need ei ole mitte tavalised kirikussega palvemaja tõttajad pühapäeva hommikul, vaid need olid inimesed, kes oma südame rahu otsimiseks võtsid ette pika ja raske sageli eluohtliku teekonna, et palvetada seal paigas, mida nemad pidasid pühaks paigaks, selle usuga, et vast nad sead leiavad oma südamele rahu ja lootuse, mis neil muidu puudus. Iisraelis oli palverännak siiski suhteliselt tuttav asi. Need, kes elasid oma kodumaalt võõrsil kaugel, need pidasid oma ideaaliks vähemalt kord oma elu kestel külastada Jeruusalemma templit, näha oma silmaga seda Jumala õnnistatud paika ja seda paljude mälestustega seotud linna. Aga need, kes elasid Iisraeli kohapealses riigis, olid kusagil riigi servas, nende käestki oodati, see tähendab meeste käest oodati, et nemad kolm korda aastas peaksid vähemalt Jeruusalemma templit külastama. See on suurte pühade ajal. Need, kes elasid siis kaugetes riigiservades, hakkasid üksinda või koos naabriga oma kodunt tulema teele. Teemoon kaasa ja varustus, mis pikaks rännakuks oli vaja. Aga teel kohtasid nemad teisi, kes olid sama eesmärgiga välja tulnud ja nii see grupp juba kasvas. Iga teeharu lisas uusi tulijaid juurde ja nii kasvas Jeruusalemma poole jõudes palveränturite gruppi suurus mitme tuhandeliseks meheks. Need siis valisid enda keskelt mõne inimese, kes oskas laulda ja see oli nende vaimulik juht ja võttis laulud üles või pidas õhtupalve, nii nagu see kombeks oli, kui nad öömajale jäid. Kui niisugune palverändurite grupp läks siis mööda teed Jeruusalemma poole, siis tee ääres olevad asulad või külad kuulasid suure vaimuliku tõsidusega nende laulu. Kui juba kaugelt oli kuulda meeste lähenevaid lauluhääli, siis teati, nyt on pühad tulemas ja need on palverändurid. Ja see lauluääl kasvas. Mida lähemale nad jõudsid, seda suuremaks paisus laulu jõud. Kuni asulast läbi minnes inimesed tõttasid tee ääre, lapsed ronnisid kõrgetele kohtadele, et neid näha. Ja siis läksid nad edasi ja laul vaibus pikka mööda ära Jeruusalemma suunas. Meile on üsna tabava ja kauni pildi sellest andnud Wagner oma palverändurite kooris, mida ka siingi kirikus oleme kuulnud. Niisuguste rändurite üheks lauluks oli siis ka meie tänane laul Ma tõstan oma silmad üles mägede poole, kus tuleb mulle abi. Abi tuleb mulle Jehova käest, kes on teinud taeva ja maa. Selle psalmi teemaks on Jumala hoidmine. Sõna hoidmine esineb selles lühikeses laulus 6 korda. Ja selle lihtsa sõna ümber ongi loodud kogu kaunis poeem. Erilisi mõttejaotusi siin ei ole, aga tähelepanekud otstarbeks meie siiski jagame seda 3 ossa. Esimesed 2 salmi räägivad uskliku abisaamise allikast. Ja salmid 3 ja 4 räägivad Jehova uinumata huvist oma rahva vastu. Viimased salmid, see on 5 kuni 8, räägivad siis tõotustest, mis on antud ränduritele. Räägime siis nüüd esimesest 2 salmist kõigepealt. See, kes hoolega seda loeb, märkab, et esimeses 2 salmis kasutatakse ainsuse esimest isikut. Ülejäänud salmides ainsuse teist isikut. See on, esimene salm algab minaga. Ma tõstan oma silmad taeva poole. Ja siis läheb edasi 3. ja 4. salmist lõpuni on sina. Ei taalase soojalga vääratada. Sellest on siis püütud arvata, nagu oleks nende meeste koori juht antud juhul siis laulnud esimesed 2 salmi üksinda ja siis ühinesid ka teised. Aga väga võimalik, nagu see ka sageli psalmides on, et siin laulja kõneleb ise enesega. Esiteks ta ütleb, ma tõstan oma silmad üles mägede poole ja siis nagu oma kinnituseks ütleb, ei ta lase su jalga vääratada. Niisuguseid momente leidub psalmides sageli, näiteks 42. laulus on seda üsna mitmes salmis. Rändur algab siis sellega, et temal on igatsus abi järele. Ma tõstan oma silmad üles. Miks sa tõstad oma silmad üles, rändur? Sellepärast, et ma tunnen, mina ise olen abitu, aga ohud teekonnal on väga suured. Kindlasti oli ka neid, kes elasid kaasa niisugust rännakumomente lihtsalt kui seltskondliku tegevust. Oli ka neid, kes panid oma lootuse palverändurite suurele gruppile, ega teeröövrid julge meile kallale tulla. Aga siin on tegemist uskliku mehega, kes mõtleb teisiti. Tema ei arvesta oma jõudu ega gruppi jõudu, vaid teab, et hoolimata kõigest inimlikust jõust võib siiski hädaoht neid tabada. Võib madu nõelata tee ääres, mis aitab seal 5000-meheline grupp, mitte midagi. Või seal keegi väänab oma jala ära, siis ei ole sellest grupist midagi kasu. Ja sellepärast tema tõstab abituses oma pilgud üles. Ma tõstan oma silmad üles. Kerge on silmi tõsta sinna üles, aga raske sinna järele jõuda. Kui sa tahad sinna üles jõuda, siis sa pead sammult selle teekonna ära käima. Ja ei ole kerge need, kes on mägedes olnud. Ja teate, kuidas mägi paistab nii ligidal olevat ja mitte ületamatu kõrgusega, aga kui sa hakkad sinna tegelikult minema, siis on see teekond üsna raske. Niisugune on ka uskliku inimese ideaal. Meie ideaalid on kõrged ja mida kõrgemad on kellegi ideaalid, seda raskem on ka sinna jõuda. Seda rohkem tööd ja vaeva nõuab see sinu käest. Seda rohkem ka põlvedel ronimist sinna üles oma ideaalide kõrguse poole. Ja täna õhtul jälle uuesti meenutame endile ja üksteisele, ma tõstan oma silmad üles. Ränturimõtted on mägedel. Ma tõstan oma silmad üles mägede poole. Millised mäed need olid, seda ei ole meile öeldud, aga nagu iseenesest arvame, et ta mõtles seda mägede piirkonda, kus asus Jeruusalemma linn. Linn ise ei paistnud kätte väga kaugele, sest linnamägi ei ole mitte kõige kõrgem, ümberringi on teised mäed. Aga see mägede piirkond paistis kaugelt kätte, sellepärast ka mitmuses ma tõstan oma silmad mägede poole, kust mu abi tuleb. Seal mägedel oli siis linn, see linn, mida Taavet oli kord jebusiitidelt vallutanud, kuhu Saalomon oli oma templi ehitanud, oi kuidas iga Iisraeli mees igatses sinna. See oli seotud tema patriootiliste tunnetega ja niisugused kokkutulekud ühendasid ka rahva ühtseks tervikuks. Aga seal oli eriti ka usuline põhjus tulekuks, sest Jumal oli lubanud oma rahvaga templis kokku saada. Sinna tuldi siis ohreid tooma oma süüa patu pärast. Sinna tuldi oma templi maksu maksma. Sinna tuldi ka üksteist nägema. Ja niimoodi oli tõeline vaimulik osadus neil ka üksteisega. Psalmist haarab kinni siis sellest vaimulikust mõttest, abi tuleb mulle Jehova käest. Kui ta mõtles linnale, mõtles mägedele, siis ta teadis, et maaväring võib lasta mäed vajuda ka merede põhja. Ja linna võib hävitada vaenlase sõjavägi, tempel võib puruneda, aga mu abi tuleb Jehova käest, kes taeva ja maa on teinud, tema ei kõigu. Tema on suurem kui mäed, mida tema on valmistanud, võimsam kui linnad, mida inimeste käsi on ehitanud. Mu abi tuleb Jehova käest, kes on taeva ja maa teinud. See on siis ka meie kõigi lootus. Paremat abi ei ole kellelgi, kui see, kui Jehova on meie abi. Ja täna õhtul on see inimene kõige kindlama kaitse all, kes võib seda ütelda, abi tuleb mulle Jehova käest, kes taeva ja maa on teinud. Ütle seda oma südames, ütle seda enesele. Peasi kahe kõne ka enesele, nii nagu selles psalmiski seda kuulsime. Nüüd üle teises, kolmandas ja neljandas psalmis on siis Jehova uinumata huvi oma rahva saatuse vastu. Selle tõlke kohta võiks ütelda nii palju. Siin on öeldud, ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tukku. Vaata, ei tukku ega uinu magama seegi Iisraeli hoiab. Kolmandas salmis on tõenäoliselt siin soov. Need, kes on keeles spetsialistid otse, need ütlevad, et heebria idiomaatilises väljenduses tähendab kolmas salm soovi. Teiste sõnadega, nagu see ka mõnes uues tõlkes on öeldud, ärgu ta lasku su jalga vääratada, ärgu su hoidja tukkugu. Aga järgmises salmis muutub see subjektiivne soov objektiivseks kindluseks. Vaata, ei tukku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Esiteks soov ja siis juba kindlus selle soovi suhtes. Rändur kogeb siin siis Jumala erilist armastavat hoolt. Ta tõstis oma silmad mägede poole. Mäed on võimsa mõjuga inimese üle, aga meie vajame siiski Jumala hella armastust oma vastu. Keegi usklik mees, kes möödunud suvel viibis mägede piirkonnas, jutustab, kuidas mägedes viibimine üksinda seal jalutamine, ta tundis, nagu oleks keegi seal. Aga ta ütles, see keegi oli väga võimas. Majesteetlik ja suur, nagu hirmutav otse, aga oli tunda kellegi ligidus mägedes. Ja kui ta siis paar-kolm päeva oli seda nagu rusuvat suurust kogenud, mis ta mägedes tajus, siis ta mõistis, et tema peab pöörduma Jeesuse Kristuse poole. Mäed ilmutavad meile Jumala olemasolu, sest tema nähtamatud asja näikse maailma loomisest, kui seal tähele pannakse. Taevad jutustavad Jumala au ja taevalaotus kuulutab tema kätetöö. Ja aga Jeesuses Kristuses meie näeme armastava südame, kes vennaliku meelega on meile appi tulnud. Ja siis ta palvetas oma issand ees ja ta ütles, sellest tunnist sai mulle selgeks, et loodus jutustab meile Jumala majesteetlikus suurusest, aga Jeesuse kaudu muutub see meile südame lähedaseks. Kui mõnigi meist on ka suvekuudel olnud looduses ja oled ise ka kogenud midagi sellist, siis mõtle, et Jeesuse kaudu muutub see meile isa südameks, see suur looja hing. Psalmist tabas seda vana seaduse tarkusega ja nägi Jumala armastust selles, et Jumal on ka Iisraeli hoidja. Juba sellest ajast, kui Jaakob sai nimeks Iisrael, oli Jumal oma rahva hoidja. Palveränturid võisid meenutada paljusid sündmusi, kus Jumala hoidmine oli kätte paistnud. Aga see Jumala hoidmine ei kuulunud ainult rahvale, vaid see kuulus ka indiviidile. Ja Jumal oli tõepoolest kriitilistel momentidel, rasketes lahingutes ja muudes ohtudes oma rahva poolt võidelnud, aga üksik rändur tunneb, et Jumal on ka nanda tema poolt. Rändur tõstab jala ette ja liigub edasi tolmusel kivisel teel. Ja korraga ta tunneb, et keegi hoiab tema jalga, kui see ka vääratas, siiski ta ei väänenud oma jalga välja. Küsib, kes see on, kes su jalga hoiab? Ja siis ta laulab, ei ta lase su jalga vääratada, ei su hoidja tuku. Jumala abi on siin tavalisel päeval tavalise inimese juures nii lähedane, et ta võib selle üle rõõmu tunda. Ehk on ka sinu elus täna õhtul ainult üks tavaline päev. Ja sa oled tavalisel Jumala teenistusel, aga täna õhtul võib Jumal sulle suureks saada, kui sa mõtled tema hoidvale abile. Jumala armastav hool on aga lünkadeta, tema ei tuku ega uinu magama. Ööpäeva jooksul on meil 24 tundi, aga ei ainsati minutit tuku Jumal sinu hoidja. Ja mis siis saaks, kui Jumal ühe minuti jätaks sind hooldamata? Mis siis sinust saaks, kui üks ainus minut ööpäeva kestel oleks niisugune, kus Jumal jätab sind sinu oma hooleks? Siis ma arvan, sa tead, mida tähendaks langemine ja see jalavääratus, nagu siin on öeldud. Rändurile oli see mõte nii kallis, et ta kordas seda uuesti veel üle ja ütles, vaata, ei tukku ega uinu magama see, kes Iisraeli hoiab. Selles on tunda nagu ränduri õhtupalvet. Ta heidab puhkama, väsinud liikmed ootavad unekosumist, aga samas annab ennast tunda ka Jumala hoidmine. Ööseks ta usaldab ennast kõige kõrgema varju alla. Ei tiirööblid ka metsloomad ei hirmuta teda, sest ta teab, ta jääb Jumala hoidmise alla. Kord rändas see mees, kellele Jumal pani nimeks Iisrael. Ja tema jõudis oma rännakul Peetelisse, õhtu saabus ja ta läks tee ääre puhkama. Pani kivi omale pea alla ja jäi magama. Tal ei olnud ihukaitset, tal ei olnud valvurit välja panna, kes hädaohust signaali annaks, vaid ta lihtsalt jäi sinna Jumala hooleks. Ja hommikul, kui ta ärkas, siis talle meenus ta une nägu. Ta oli näinud, et sinna samasse tema juurde ulatus redel taevast. Jumala inglid olid üles ja alla käimas seal. Ja siis ütles Jaakob, tõesti, see paik on taeva värav ja Jumala koda. Ma ei teadnud seda mitte. Aga kui psalmist siin kirjutab, siis psalmist teadis juba õhtul, et Jumal on siin. Teadis juba õhtul seda, et siin on taeva värav ja Jumala koda. Ja sellepärast võis ta ütelda, vaata. Seal oli midagi, mida iga kaasrändur võis teada. Vaata, ei see tuku ega uinu magama, kes Iisraeli hoia. Ja ise jääb siis puhkama öörahusse. Olgu siin meie õhtupalve ja kui sina täna õhtul lähed puhkama, ütle ka need sõnad. Vaata, ei see tuku ega uinu magama, kes Iisraeli hoiab. Ja kuidas tuleb Jumala rahu sinuga kaasa sinu puhkaasemele ja sa tunned, et kõige kõrgem kaitseb sind. Jaakobi unenägu on reaalselt uskliku inimese juures igal ööl. Ja võtame seda nii, et see redel ulatub ka täna siia Jumalas juures ja mina tohin ka olla kõige kõrgema läheduses. Jumala hoidmine kesti siis kogu teekonna. Igal teekonna punktil Vaata ise tukku kuinu magamekes Iisraeli hoiab, kui ta kodunt väljus, kui ta oli esimese kilomeetri käinud, oli poolel teel või hakkas Jeruusalema jõudma, tagasi tulema. Igal sammul oli Jumala hoidmine temaga. Kui nüüd need rändurid, kes rändasid maise Jeruusalema poole, nii julgesid uskuda Jumala abi ja tuge sellel teekonnal, kas siis need, kes täna rändavad igavese Jeruusalema poole, ei peaks palju enam lootma Jumala abile? Mõtle, vend ja õde, sinu eesmärk on ikka palju suurem kui nende eesmärk, kes ainult maise Jeruusalema poole tõttasid. Ja kui meie sellele mõtleme, siis tohime meenutada tõotusi, mis oli antud rändurile, 5. kuni 8. salmini. Need on kõik Jumala hoidmise teemavariatsioonid. Esimene sõna 5. salmis, Jehova on su hoidja. Psalmist annab Jumalale kauni nimetuse hoidja. Kui ma seda lugesin, siis mõtlesin uuesti, millised nimed annab Vana Testament Jumalale. Millised nimed annab Uus Testament Jeesusele? Millised nimed annab Piibel Pühale Vaimule? Ja see oli oma ette nagu avastus, kuidas Jumal seda kõike on targasti seadnud, aga psalmist leidis ühe uue nime hoidja. Jehova on su hoidja ja see annab siis temale niisuguse julguse. Iisrael astus Jumalaga Siinail lepingu vahekorda ja Jumal tõotas Iisraeli hoida. Kui teie jääte lepingule truuks, siis mina hoian sind. Hoian sinu väljaminemist, sinu sissetulemist. Hoian sinu karja, hoian sinu perekonda, hoian sind ennast. Ja kõik tema töö ja vaev oli hoitud. Jumal oli lubanud. Ja nüüd palverändur hakkas sellest kinni. Jumal, sina tegid lepingu Iisraeliga, mina olen ka lepingu osaline. Ja sellele toetudes mina olen veendunud, et ka sina hoiad mind. Kui palju suurem on Golgata leping? Ja kui nüüd Golgata lepingu alusel Jumal on lubanud olla sinu hoidja, no kas veel paremat lubadust sulle võiks anda? Jeesus ütles, ükski ei kisu neid minu käest. Ja kui tema seda ütleb, siis jää selle juurde ja see olgu ka sinu abimees. Jumal võib meid hoida ja aidata ka inimeste kaudu, nagu tema 77. laulus ütleb, sa juhtisid nagu lammaste karja oma rahvast Moosese ja Aaroni käega. Jumal kasutas Moosest ja Aaronit, aga tema ise oli hoidja ja juhtija. Jumal on seadnud ka maa peal oma kogutusele karjased, aga tema ise on karjaste karjane ja tema ise on see, kes iga oma last juhib. Olgu siis usklikule julgustuseks, aga olgu see ka hoiatuseks. Julgus on selles, et Jumal meid hoiab, aga hoiatus selleks, et meie kõige kõrgema varju alt välja ei lähe. Kes kõige kõrgema kaitsale elab ja alati kõige vägevam varjuale jääb, see ütleb Jehovale, sina oled mu varjupaik ja mu tugev linn, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Jää sinna, ära ise mine välja sellest varjupaigast, ära mine seda maailma teed, kuhu Jumal ei või tulla. Üks noor inimene ütles mulle hiljuti need sõnad, et mind kutsuti sinna ja sinna tähtpäevale, aga ma palusin Jumalat ja mul oli selge, et Jeesus ei saa minuga sinna tulla ja ma jätsin ka minemata. Ja tee sina ka nii sama, kuhu Jeesus ei saa tulla, ära sina ka sinna mine. Jehova on su vari su paremal käel. Vari tähendab hoidmist, parem käsi tähendab seda ligidust ja tema hoiab niimoodi, et päeval ei pea päike sind vaevama ega kuu öösi. Päikesepiste oli eluohtlik Palestiina kliimas ja selle eest tuli varjati ja Jumal hoidis ka rändurid selle eest. Aga Palestiina elanikud peavad ka kuud ohtlikuks. Eriti oli loeti ohtlikuks seda, kui keegi katmata näoga jäi kuupaistele, täiskuupaistele magama. See pidi isegi hommikuks juba näo ära muunutama ja närvikavale halvasti mõjuma. Selle kohta ei ole mitte asjatundjad päris ühel arvamisel, kuidas selle kuumõjuga lood on, aga väga palju näiteid toovad rändurid ka Palestiinast, kus tõepoolest kuu on olnud ohtlik. Ja meil eesti keeles esineb ju ka sõna kuutöbine teatud närviäiretega inimese kohta, kuigi see on tõlke sõna eesti keeles, sest lunatic ja sõnast, ladinakeelses sõnast luna ja nii ka see on jälle omakorda kreekakeelne tõlge, nii et siit on see tõlkesõna pääsenud ka meie keelde. Sellele järgneb siis väga ulatuslik tõotus, Jehova hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab su hinge. Tema hoiab sind kõige kurja eest. No see on nüüd juba väga ulatuslik lubadus. Mõtelge, milline tõotus, tema hoiab sind kõige kurja eest. Aga kas siis need rändurid olid hoitud kõige kurja eest? Kas nende üle ei tulnud õnnetusi? Kas haigused ei tabanud neid teel? Kõik võis juhtuda, nad võisid ka surra ja saada maetud võõrasse maamulda. Keegi agnostik küsis kord Joosep Parkerilt, jutlustajalt, kuidas oli siis Jumala juhtimisel Stefanusega, kui Stefanus kividega surnuks visati. Hommikul ta läks kodunt välja ja kahtlemata pidas ta ka oma hommikupalve, nagu usklik mees seda ikka teeb. Aga õhtul ei tulnud ta enam üleleve tagasema kotta ja meie ei tea, kes seda leinama jäi. Kus jäi siin Jumala juhtimine? Parker oli alles noor mees ja Jumala riigi tööle alles asunud, vastas niimoodi, et Jumal andis Stefanusele jõu ütelda, issand, ära arva seda pattu neile süüks. Selles oli Jumala hoidmine. Jumal ei hoidnud Stefanuse ihu kivideest, aga Jumal hoidis tema hinge kõige kurja eest. Sinna ei pääsenud tigedus ega õelus nende vastu, kes seda kividega viskasid. Dr. McLaren ütleb selle salmi seletuses niiviisi, kui kurjus tuleb sellele, keda Jehova hoiab, siis on see vaid varjatud headus. Mõtleme selle üle. Kui kurjus tuleb sellele, keda Jehova hoiab, siis on see vaid varjatud headus. Kas sa usud seda, et Jumala headus võib ka mustas rüüs sinu juurde tulla? Võib ka leinavärvi kandes sinu kotta astuda, aga see on siiski Jumala õnnistus. Võta seda, kui Jumala õnnistus ka oma hellu. Inimene, kelle hing on hoitud kurja eest, sellel on kõik hoitud. Ärgu keegi kahelgu selles, et Jumal sõnab tõelises mõttes võib me ihu hoida kõige kurjaist. Aga kindel on selles, et tema hoiab meie hinge, seda on ta tõotanud teha. See üldistamine oli siiski tarviline selles psalmis, sest siin oli öeldud, ei ta lase su jalga vääratada, ei see tukkega uinugi siis ole hoiab, päeval ei pea päikusind vaevama ka kuu öösi. Aga kui seal oli üks rändur, laulab seda laulu ja ütleb, aga mis mina pean tegema? Mind ammustas madu, tähendab mao ammustamise eest ei kaitse see. Või teeröövlid tungivad kallale ja selle eest pole lubatud kaitsta. Lubati päikesepiste eest kaitsta, kuupaiste eest ja jala vääratamise eest. Kuidas siis nüüd sellega lood on? Et keegi ei jääks niisuguse kahtus alla, siis ütles psalmist, tema hoiab sind kõige kurja eest, tema hoiab su hinge. Ja meie lihtne usk austab Jumala. Ütle sina ka seda, tema hoiab sind kõige kurja eest ja Jumal ei pane seda usku sulle pahaks, kui sina seda niiviisi usud. Viimane tõotus oli siis Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Väljumine ja tulemine tähendas heebrea lastele inimese elu tegevuse summat. Näiteks Mooses ütleb Moosese 5. raamatu 31. peatükis Iisraelile, mina olen nüüd 120 aastat vana. Ma ei jaksa enam minna ega tulla. Me ei saa aru, mis Mooses mõtles, kui ta ütles, ma ei jaksa enam minna ega tulla. Väljumine ja tulek tähendas ukse läve ületamist ühes või teises suunas. Ukse lävi, see on piirimärk kodu ja maailma vahel. Kui inimene astub üle selle piirimärgi, siis astub tema koduõhkkonnast laia maailma õhkkonda. Kui ta tuleb tagasi koju, siis tema jälle astub üle selle piirimärgi ja ta on koduses õhkkonnas. Tavaliselt astume meie üle ukse läve ilma, et meie palju mõtleksime seal juures. Aga on ka meie elus neid momente, kui me mõtleme. Näiteks, kui ema saadab oma lapse esimest päeva kooli, siis harilikult on ukse lävel peatus. Siis ei saadeta last mõtlematult üle ukse läve. Või kui vanemad annavad oma poja sõja ajal sõjaväkke, teades, et see võib viimane kord olla, kui ta üle läve astub, siis on seal läve juures tõsine seisak. Või kui vanemad annavad oma tütre uude kodusse, siis on jällegi oma läve ületamine tõsine samm. Aga kui sina usklik inimene oma läve ületad, siis ma tean, sina ületad seda niimoodi, nagu meist paljud seda teevad, et sa palud oma issandat kaasa siia poole ja sinna poole. Sa tead, et sa oled Jumala hoidmisal, kui sa oled kodupool ukse läve, aga sa oled ka siis Jumala hoidmisal, kui sa uksest välja astud. Selles lauses võib olla mõtteid rohkem kui üks. Kui siin on mõeldud ainult palverändurile, siis on siin mõeldud seda. Tema hoiab sinu väljumist kodunt, on kogu teekonna sinuga, seniga kui sa jälle tagasi koju jõuad ja sinu tulekut tagasi koju. Aga siin võib olla on mõeldud ka kogu inimese elu. Noor inimene väljub kodukaitse alt ja vanaduses ta jälle poeb kodukaitse alla tagasi. Kogu elu on olnud nagu tulek ja minek. Aga meie hoidja on meie juures ka siis, kui me astume maisest elust üle läve igavikku. Siin on sõna väljumine tarvitatud, eksodus. Ja see väljumine on näiteks tarvitatud muutmismäel, kus Mooses ja Eelia kõnelisid Jeesusega ja seal on öeldud, nad rääkisid tema väljumisest. See sama sõna eestikeelses tõlkes on öeldud tema elu otsast, Luuk 9.11. Ja see sama sõna on kasutatud ka teise Peetrus 1.15, jälle see eksodus. Eestikeelses on lahkumist seal kasutatud. Aga sissepääs on siis teise Peetrus 1.11, tema annab meile rohke sissepääsu oma igavesesse kuningriiki. Tema hoiab sind, kui sa hakkad siit maa pealt väljuma ja astud igavesesse kodusse, siis sinu sisseminek igavesesse kodusse on ka õnnistatud. Need 121. laulu sõnad olgu meiega, sest pealik on siin öeldud nüüd ja igavesti. Tähendab, et siin on rohkem kui ainult maise koduga tegemist. Ja meie tuletame oma meelde seda sõna siis uue tõsitusega, Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Ma meenutan sellest veel ja soovin, et jääks meile meelde tänasest tunnist eriti kolm lauset. Abi tuleb mulle Jehova käest. Ei su hoid ja tuku, Jehova hoiab su väljumist ja su tulemist nüüd ja igavesti. Aamen.